Azad Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Domla, 9-may bilan men sizni tabriklayman, tabriklamayman. Siz uchun bayrammi yoki bayram emasmi? Yoki xotira kunimi bu?
9-may faqatgina Rossiya uchun bayram. Bizda O'zbekistonni tilga olib aytaman, O'zbekistonda bu xotira va qadrlash kuni. O'zingiz endi faraz qiling. O'tgan bir momongizni, bobongizni xotirlab uyingizda bir osh qilsangiz, bizda uni esdalik oshlari deydi. O'sha oshga kelib sizni tabriklashini tasavvur qila olasizmi? Men tushuntira oldimcha?
Tushunyapman. Lekin 9-mayni bayram deb tabriklaydiganlar qatlami ham anchagina bor-da.
Endi bu to'g'rida ko'pincha odamlarimiz, omma chuqur o'ylab o'tirmaydi. Buni davlat miqyosida sekin-sekin tushuntirib borish kerak deb o'ylayman. Chunki hammaning hali fikriga, xayoliga, ongiga bu sananing qanday dahshatli sana ekanligini chuqur anglab yetishimiz kerak. Sababi bunga chuqur anglab yetishilmasa, bu bayram sifatida qo'llanilaversa, bu degan so'z hali bular esir siyosatidan, sobiq siyosatdan chiqa olmaganlarning fikri bo'lib qoladi. Biz axir kechagi davlatni, esirni mashhur bir davlat sifatida, bosqinchilar davlati sifatida xatda va fikrda ularni qoralaymizu uning bayramini bayram qilib o'tirsak. Mantiq degan fanning o'zi bordir axir.
Yani davlat o'zini zimmasiga shu masalani olish kerak deyapsiz. O'zbekiston hukumati oyaniga mana bir necha yillar bo'ldi. G'alaba bayrami degan atamadan voz kechgan, xotira va qadrlash kuni degan atamaga o'tgan. Lekin shunga qaramay.
Endi shunga qaramay qaytarib aytaman. Bu narsa bizda faqatgina o'sha 9-may atrofidagi ko'tarilishlarga to'g'ri kelib qolyapti. Yil davomida boshqa paytlarda o'sha 2-jahonning urushi nima ekaniyu, 2-jahonning urushi qachon tugagani va qachon boshlanganlarini matbuotda keng omma oldida boshqa aytaylik zarur va ishlatish mumkin bo'lgan joylarda olib borib tushuntirish olib borish kerak. Bu bir kun, uch kunda aytaylik xalqning ommaning fikriga birdaniga singdirib qo'yolmaysiz buni. Yil davomida biron narsa deyilmasa, 2-jahon urushining qachon boshlanganligini hatto hech kim bilmasa, hech kim demayman endi, juda katta qismda odamlar biladi buni, 2-jahon urushining qachon boshlanganligini. Lekin aytaylik qachon tugaganligi to'g'risida juda ko'pchilik odam bilmaydi. Nima uchun? Chunki bu to'g'rida targ'ibot ishlari olib borilishi kerak. Shundagina hech kim xotirlash kunini bayram qilib o'yinga tushmaydi axir.
Odamlar 9-mayda tugagan 2-jahon urushi deb bilishadi.
Ha, odamlar lekin 45-yilda urush boshlangan deb bilishadi. Ha, odamlar ikkita fashizm tuzumi, Gitler fashizmi va Sovet fashizmining yer talashib, gegemonlik talashib qilgan urushini qachon boshlanganini bilish kerak-ku. Nima uchun biz faqatgina Gitler urush boshladi deymiz? Nimaga? Baravar boshlagan edi-ku urushni SSR bilan Germaniya.
Ribbentrop paktini eslayapsiz-da endi,
ha? Ha, 39-yilni eslayapman. Nimaga urushni aytaylik Rossiyaning siyosatini qo'llagan holda faqatgina 45-yilda boshlash kerak.
Mayli, 41-yilda deyapsiz.
Ha, 41-yilda. Biz agar Rossiya siyosatini olib boradigan bo'lsak, haqiqatda 41-yilda boshlagan bo'ladi. Lekin biz 2-jahon urushi deb atamani o'zgartirdik. Ulug' vatan urushi demaydi hozir hech kim. 2-jahon urushi degan joyda buning 1939-yilda boshlanganini aniq tushuntirib berishimiz kerak. Agar biz ulug' vatan deydigan bo'lsak, unda 41-yil deyishimiz kerak. Qarang, sanalar ham, tushunchalar ham o'zgaryapti-ku axir.
Undan tashqari ulug' vatan deganda vatan tushunchasi ham o'zgarib ketdi.
Ha, haligacha aytaylik 41-yil, mayli 41-yil biz urushdan, vatan urushida qatnashgan deymiz. Kechirasiz. Vatan esir bo'lgan, u bechoralar qon to'kkan, vafot etgan, lekin biz esirni hozir vatan demaymiz-ku. Esir degan vatan yo'q-ku axir.
Tushunarli. Domla, bugun ko'chaga chiqdingizmi?
Ko'chaga chiqdim-ku, lekin maydonlarga o'tganim yo'q.
Ruh qanday?
Internet orqali kuzatib turibman.
Ruh qanday ko'chada? Ko'chada ruh qanday bo'ldi bugun?
Ruh menimcha oddiy, hech qanday bayram tushunchasi yo'q. Oddiy xalq hatto ish kuni qilib ishlayapti. Men mashinamning bir joyi sal buzoq ekan, ustaxonaga borib tuzattirib keldim. Hech kim hech kimni tabrilagan yo'q. Oddiy xalq ishlab bemalol o'z ishini davom ettirayapti.
O'zingizni mahallangizdan chiqmagan bo'lsangiz, demak umumiy manzarani bilmaysiz. Umumiy manzara
shaharning. Yo, shaharning ancha o'rtaroqlariga bordim. Undan tong ertalab bir tazega borib keldim. Hech joyda bayram aytaylik shukuhi yo'q, buni aniq ayta olaman.
Endi baribir o'sha 9-may bilan bog'liq ba'zi tadbirlar o'tibdi.
Muxbirlarimiz
yo'q, bayram tadbiri. Bayramki, bayramni bir unsuri sifatida Rossiyada o'tkazilganga o'xshagan tadbir, o'sha O'lmas polk aksiyasi birodarlik qabristonida uyushtirilibdi. Endi qancha odam qatnashganini muxbirlarimiz aniqlay olgani yo'q. Rossiya elchixonasi bilan Rossotsrudnitsstvo o'tkazibdi. O'zi umuman keyingi yillarda shunday bo'lyapti. Toshkent shahar hokimligi keng bir namoyishlar, yurishlar o'tkazishga ruxsat bermagan va ayni paytda ana o'sha joyda boshqa bir tadbir ham o'tkazilgan. Keling, boshqa tadbir to'g'risida alohida gaplashaylik. O'lmas polk aksiyasiga munosabatingiz bilmoqchiman.
O'lmas polk aksiyasi bu qiziq boshlandi. Umuman aytaylik, buning boshlanishi Rossiyada boshlandi. Men o'lmas polk degan tushunchani va bu tadbirni umuman olganda qo'llasa bo'ladi degan fikrdaman. Sababi biz o'tgan bobolarning ruhini shod qilish uchun albatta buni qo'llasak bo'ladi. Chunki Abdulla Qodiriy aytaylik Cho'lpon va boshqalarini 37-yilda bo'lgan, to 50-yilda bo'lgan qirg'inlarni, eng oxirgi qirg'inlarni ham aytaylik, buni ko'tarib bobolarimizni eslasak bo'ladi. Ammo bu tadbirni 9-mayga umuman bog'lamasdan bir alohida bir sana ochishimiz kerak, agar o'tkazadigan bo'lsak. Birinchi qurbonlarning sanasini qo'yamizmi?
Yo, unda o'lmas polk bo'lmay qoladida. O'lmas polk deylar ekan. Ha, o'lmas polk deylar ekan, aynan o'sha rossiyaliklar ta'biri bilan aytganda ulug' vatan urushida qatnashgan ota-bobolarni eslash ma'nosida-da.
Mayli, agar faqat bundayda biz aytaylik Abdulla Qodiriy va cho'lponlarning portretini ko'tarib chiqolmay qolamiz. Agar haqiqatda o'sha Rossiyaning qilgan ishini takrorlaydigan bo'lsak, maynaday takrorlaydigan bo'lsak, lekin buni baribir 9-mayda o'tkazmaslik kerak. Biz 2-jahon qurbonlarini
2-jahon urushi
ikkinchi jahon urushi qurbonlarini eslamoqchi bo'lsak, biz urushni yo boshlangan kunidan boshlab o'sha sanani ko'tarib chiqishimiz kerak, yo dunyo tan olgan 8-mayni ko'tarib chiqishimiz kerak. Hech lekin 9-may va Rossiyaning siyosati bilan birga bu yerda o'ynash hech qanday bu keragi yo'q va
yoki 2-sentyabrni deng, 2-jahon urushi tugagan.
Ana xuddi shuni aytayapman. Yo boshlanganmi? Yo oxirini dunyo tan olgan sanalarni ko'tarish kerak. Biz aks holda Rossiya bilan bir poyezdda ketib qolamiz 9-mayga boshlasak.
Endi 2-tadbir ana o'sha birodarlar qabristonida O'lmas polk aksiyasini o'sha Rus elchixonasi uyushtirgan bir joyda o'zbek ziyolilari, siz aytgan Abdulla Qodiriy, Fitrat, Cho'lpon, umuman Usmon Nosir, o'sha Stalin terrori, Stalin repressiyasi, qatag'onlari, qurbonlari portretlarini ko'tarib chiqishibdi. Bu 2-tadbir bo'ldi.
Men bu tadbirning internetda rasmlarini ko'rdim. O'sha Abdulla Qodiriy cho'lponlarining portretini ko'tarib turgan rasmlarining orqasiga, tagiga shunday fikr yozdim. Mana bu birinchi qatordagilarni 2-qatordagi portretlar otgan-ku, portretdagilar otgan-ku deb yozdim.
Endi qarang-da, mana shunday tadbirlar, mana shunday sanalar, 9 mayga o'xshagan sanalar bitta mamlakatni, bitta millatni, millat tushunchasini kengroq aytayapman, bir xalqni ikkiga bo'lib qo'yadigan sanaga aylanib qolayotganga o'xshayapti-da. Shuni shu ikki guruhni murosaga keltirish uchun, bir tomonga qaratish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Yoki fikrlar xilma-xil bo'lgani durustmi? Kimdir o'lmas polklarda, kimdir ana o'lmas polkka o'xshagan tadbirga qarshi bo'ladi, balki bu ham normadir.
Yo'q, hamma bilasiz, hamma narsaning chegarasi bor. Erkinlikning ham chegarasi bor, demokratiyaning ham chegarasi bor. O'sha siz aytgan xilma-xillikning ham chegarasi bor. Xo'p, biz shu bugun kungacha, shu aytaylik 9 may kunigacha Toshkent hokimiyati bunga ijozat bermadi degan xabarni bilar edik. Lekin elchixona, hozir o'zingiz aytyapsiz, rus elchixona, Rossiya elchixonasining tashabbusi bilan qilindi deb turib. Nimaga boshqa mamlakatning elchixonasi bizning mamlakatda ijozatsiz bu tadbirga qo'l uradi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol. Nima uchun biz turli xil bo'lgan nishonlarni bir joyga olib kelishimiz kerak? O'sha siz aytgan o'lmas polkning qatorlarida bunday qarasam Georgiy lentasini taqib yurganlar ham juda ko'p. Xo'p, undayda keling turli xil deylik. Birov o'sha yerda nemislarning krestini ko'tarib chiqqan bo'lganda edi, nima bo'lardi? O'sha Georgiy krestini taqqan kim bo'lishidan qat'iy nazar o'sha Gitlerning fashizmning belgisiga aylanib qolgan krestning taqib yurgan kishisini tinch qo'yarmidi? Qarang, xilma-xillik ham chegarasiz bo'lmaydi. Xilma-xillikning ham chegarasi bor-ku axir.
Xo'sh, nima qilish kerak mana shunday vaziyatda?
Buning uchun faqat oldinga aytgan fikrim tashkiliy targ'ibot ishlarini kuchaytirish kerak. Ma'lum ma'nolarga bilasizmi, ilgari yaxshi bir fikr o'rtaga tashlangan edi. G'oya bilan faqat boshqa g'oya bilan, g'oyaga qarshi g'oya bilan kurashish mumkin. Aks holda bir-biriga aytaylik foyda bermaydi bu harakatlar. Bu biroq boshqa g'oyani ko'tarib kelsa bizning mamlakatimizga, biz uni jimgina qabul qilaversak bo'lmaydi-ku. Demak, ko'tarib kelgan bizga yot g'oyaga, g'oya bilan, mafkura bilan, bilim bilan kurashishimiz kerak. 9 may deyapmiz. Bilim bilan kurashadigan bo'lsak, urushning qachon boshlanganiyu, qachon tugaganlarini bilamiz. Demak, shuni xalqqa yetkazsak, to'liq yetkazsak, ular tushunadi. Tushunmaydigan odamlar emasmiz-ku axir.
Xo'p, Domla, 9 may bilan bog'liq gap-so'zlar soyasida boshqa so'nggi bir haftadan beri davom etgan boshqa gap-so'zlar qolib ketdi. O'sha rus tili maqomi bilan bog'liq gaplar. Endi bu 9 may o'tgandan keyin yana qayta jonlanadimi, yo'qmi, yoki tugadimi bu mavzu bilmayman, lekin nima bo'lsa ham o'zbek jamiyati juda bir jumbushga keldi mana shu mavzu yuzasidan. Shu mojaroda qanday pozitsiyada turdingiz?
Til mojarosining menimcha faol qatnashchilaridan biriga aylandim. O'zim balkim xohlagan xohlamagan holda, umuman xohlagan deb olsangiz to'g'ri bo'ladi. Men bu aytaga buni mening ko'nglimda yoqqan ishni qilgan bo'lasiz. Til ma'nosida nihoyatda qarshi qattiq kurashganlardan bittasi bo'ldim. Sababi
nimaga qarshi?
Rus tilining O'zbekistonda ikkinchi til bo'lishini ko'tarib chiqqanlarga qarshi.
Ha, tushunmana tushunarli. Xo'p.
Sababi biz til bo'yicha kurashni boshlaganda ular ham shu darajada, faqat ular ko'chalardagi namoyish emas, yuqori pog'onalar va kabinetlarda kurashgan edi bizga qarshi. Biz xalq ko'tarilib, davlat tili faqat bitta til, o'zbek tili bo'ladi deb g'alaba qildik va o'sha til to'g'risida qonunni qabul qildik. Ammo kabinetdagilar ham o'zining kuchini singira oldi. Bizning o'zbek tili to'g'risidagi qonunning birinchi bandi O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili deb turib e'lon qilib, orqasidan 5-6 ta uni yumshatish va aytaylik yo'qqa chiqarish bandlariga bandlarini qo'shishga ular ulgura oldi va shunga yo'l topdi. Mana shuning natijasida bugungi kunda bular qaytadan bosh ko'tarib rus tilini davlat tili maqomiga ko'tarmoqchi bo'layapti. Endi oddiy til bilan aytaylik. O'sha 91 yillarda buni ko'targan bo'lsa va aytaylik qabul qilgan bo'lsa mumkin edi. Lekin davlatning salkam 30 yillik mustaqil hayotida ikkinchi tilni davlat tiliga ko'tarish kerak degan bu umuman absurd, umuman aytaylik aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa-ku.
Shunisi qiziqki, bunday bahslarga odatda davlat amaldorlari qatnashmas edi, bu gal ishtirok etishdi. Vazirlar bemalol chiqib o'zlarining fikrlarini aytishdi. Buni qanday tushunish kerak?
Vazirlar deyapsiz, qaysi vazirlar?
Masalan, ta'lim vaziri birinchi bo'lib chiqdi.
Xalq ta'limi vazirining fikrini o'qidim va nihoyatda xursand bo'ldim. Bu birinchi o'rinda nafaqat xalq, yuqori pog'ona o'zimizning ziyolilar, mansabdorlar ham o'z davlatining mustaqil davlati davlat ekanligini his qila boshlaganligidan. Mana bu xalq ta'limi vazirining nihoyatda fikrlash doirasi kengligini ko'rsatadi. Mana bu insondan men nihoyatda xursand bo'ldim. Sababi xalq ta'limi vaziri mana shunday fikrni aytgandan keyin kelajagimiz albatta bunaqangi qorong'u, bunaqangi ideyalik boshi berib ko'chaga kirmaydi bularning ikkinchi tilni qabul qilamiz deb boshlagan yo'llariga. Bu qo'llasa, bu quvonsa bo'ladigan faktlar-ku, quvonsa bo'ladigan dalillar-ku. Mana bu insonlar bilan biz mag'rurlanishimiz kerak, g'ururlanishimiz kerak emasmi? Juda xursand bo'larlik xalqi bu.
Tamam. Toshkentdan pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev edi. Rahmat domla.
Xo'p.